Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Серед теми в нашій програмі – сотні людей опинулися в чергах на приватизацію квартир після заяви влади про те, що неприватизоване житло буде переведене у орендне. На пунктах пропуску на білоруській межі усе більше громадян, які їдуть у Білорусь на автомобілях, будуть накеровувати на червоний коридор, у приватності, коли в салоні 4 і більше чоловік. Шостого червня у Менску відбудеться розвітання з померлим мовознавцем і журналістом Радіо Свобода Юрасем Бушляковим. Розвітатися з ним можна буде від 13 до 14 години у ритуальній залі номер 1 на вулиці Альшевського, 12. Заупокойна літургія пройде у п'ятницю 7 червня о 18:30 у храмі Святого Язепа на вулиці Орджонікідзе, дом 6. Юрась Бушляков був одним з викладчиків гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Директор ліцею Владимир Колос узгадує.
Насправді, пан Юрась певний час викладав у нашому ліцеї і, безумовно, своєю інтелігентністю, своєю досвідченістю, своїм високим професійним узровнем він зробив великий внесок у той, чим став ліцей. І ми не губляли ніяких контактів з ним, так сказати. Ну, це все для нас, безумовно, абсолютно не шокан і вельми сумна новина.
Більше спомінів про Юрася Бушлякова у нашому ефірі пізніше. Так само їх можна знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.org. Там сама і галерея з фотоздимками Юрася Бушлякова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми вертаємося до бягучих подій. Від 4 червня у пунктах пропуску на білоруській межі громадяни, які їдуть у Білорусь на автомобілях през зелений коридор, накеровують до митників на червоний, коли у салоні 4 і більше чоловік, а так само, коли у салоні ці багажнику є торби, у яких потенційно можуть знаходитися товари. Так само, коли транспортний сродок пересякає межу більше як один раз за 8 суток, ці зареєстровані на території заміжної держави. Але чому менавіта правило 4 чоловік? На таке питання наш кореспондент отказал пресс-секретар Помежного комитета Александр Тищенко.
С учетом того, что раз в 8 дней топливо является товаром для личного пользования, все остальное облагается пошлиной, ну вот эти вот бензовозы, сигаретовозы и так далее, начинают кооперироваться. 4 машины, 4 человека. Как говорится, неделю отработал и выходные, потому что учет ведется по лицам и по транспортному средству. А очереди большие как раз вот из-за таких вот дельцов на границе, которые любят постоянно прибедняться и тем не менее неплохо живут. Тот, кто ездит отдыхать, работать, никаких проблем здесь нету. Это только страхи должны возникать у тех, кто занимается вот этим вот челночным бизнесом.
Говорил пресс-секретарь Помежного комитета Александр Тищенко. Больше информации про ситуацию на белорусской меже на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Напиша Игорь Стябуля из Менску. Ці треба нам гэты лядовы палац, ніхто не пытаўся. І што цікава, мясцовыя жыхары працягваюць цярпець і маўчаць, хоць ім па сутнасці плююць у вочы, але між сабой, вядома, абураюцца марнатраўствам і самадумствам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашай праграме пазней. Сёння адзначаюць дзень аховы навакольнага асяроддзя. У сёлета ён праходзіць пад лозунгам «Думай, еш, ашчаджай» і мае на мэце звярнуць увагу на праблему марнавання ежы. Ці выкідаюць беларусы рэшткі ежы на сметнік і што робяць крамы з пратэрмінаванымі прадуктамі?
Маладая маці з чэрвеня Тацяна Карпович кажа, што стараецца набываць ежу з такім разлікам, каб яна разыходзілася да таго, як сапсуецца. Аднак, вядома, часам нешта ўсё роўна не з'ядаецца.
Я насамрэч не эканомная ў плане прадуктаў, даводзіцца досыць часта нешта выкідаць. Часам бывае, што, напрыклад, нейкі батон мы адвозім знаёмых, у якіх ёсць куры, свінні. Часам застаецца каўбаса, тэрмін годнасці якой скончыўся, мы адвозім знаёмых, у якіх ёсць таксама сабака. собаки.
Проверкой якости и терминов придатности продуктов у крамах занимается санитарно-эпидемиологичная служба. Керавница отделу гигиены этой установы в советском районе Менску Ирина Гуло каже, что при выявлении протерминованных продуктов краму штрафуют, а на продукцию накладается заборона реализации, после чего ее мусят утилизовать.
За утилизацию такого товара несет ответственность только администрация торгового объекта. Только они нас информируют письменно о том, что они с этим товаром сделали. Как правило, если это идет сроком годности, он подлежит только утилизации. Поставщик такой товар обратно не принимает.
Поводле слова у супрацовника отдела маркетингу сетки крамов «Соседи», выпадки, коли нечто не продалось и сапсовалось, тут имкнутся извести до минимуму.
Есть определенный объем продаж, есть график поставок. И он составляется таким образом, чтобы тот товар, который имеет определенный срок годности, продавался в пределах своего срока годности.
Коли треба утилизовать хлебобулочные вырабы, то яны идут на корм живелам, расповедая начальник отдела забеспечения Менсхлебпраму Миколай Васянков.
Торт, допустим, едет потребителю, а не доехал, где-то опрокинулся, пока мы его на нашей машине, и, соответственно, смазалась на нем картинка. Соответственно, его уже не продашь. Переделывать тоже его нельзя. Вот он и уходит. А так, в основном, возвратов у нас таковых и нету. Возврат то, что вот по нашей вине вернули.
У вытворчести мясной продукции так само имкнутся минимизовать страты и уже на этапе домовы с крамами оговорывают немагчимость вертания товару назад.
Сёння міжнародны дзень аховы навакольнага асяроддзя. А як лічыце вы, якая з экалагічных праблемаў для Беларусі найбольш актуальная? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Теперь у нас был такой указ президента, чтобы поля как можно больше расширить, ближе к дорогам. Это, насколько я понимаю, это будет вредно. То есть машины будут проезжать, будет загрязняться зерна, все это. И нельзя так близко подпускать. Сами мы будем это есть. Это, я считаю, что это плохо, конечно.
Производство. Все производство, все заводы. Ничего, нужно просто ставить фильтры нормальные, чтобы окружающая среда была более чистой и не загрязнялась.
Режут леса сплошно, режут сплошные рубки, ужас идет сплошные. Только одним лесом батька торгует. По всей Беларуси, вернись, все не допущит. Вот даже тут леп тянули, леп, телогромный леп, охованный леп, поднимали по полю леп, потянули леп, полосу вырубали, гектары. Гектары леса марнат.
Ну, если касаться вот именно брать Гродно, то я думаю, что это предприятие «Азот». Так как идет очень большое, то есть выброс в атмосферу очень большой вредных веществ. Я считаю. Еще химволокно. То есть у нас вокруг Гродно получается вокруг одни заводы.
Меркование городенцев, а вы сами можете выказаться на конт наибольш жестких и тяжких экологичных проблем. 651-4204, велкомовский номер тягом этой полгодины живого эфиру. И в любой час можно телефоновать на Менский автоотказник 266-39-52.
Червень с Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас наиважнейшее сегодня, раз 10 годов после развитания?
На это питание отказывают сябры, знакомые, читачи письменника у Беларуси и замежжи.
Что дня у весь червень хвали свободы.
І сёння пра спадчыну Васіля Быкова гаворыць журналіст і праваслаўны святар Юрась Залоска.
На мой погляд, у нашай культуры сёння запатрабавана самае істотнае, што ёсць у мастацкім свеце Васіля Быкова, тое, на чым гэты свет заснаваны. Гэта метафізіка і психологія чалавечага выбару, драма выбару, ад якога няма куды ўцячы. Тут Быков выступае як пісьменнік-чалавеказнаўца, мастак і псіхолаг гэтай драмы, якой ёсць выбар. Выбар маральны, каштоўнасны, чалавечы. Выбар, за які заўсёды трэба заплаціць нечым важным ці няважным, нярэдка жыццём, фізічным ці духоўным. Выбар, які звязаны з ахвярай. Вось што істотнае і значнае для нашай культуры сёння, на маю думку – Тому што як ніколі актуальная сітуацыя грамадзянскага і каштоўнаснага выбару, ад якога нам няма ўцёкаў, хіба што ў дэструктыўныя эмоцыі і дэпрэсію. Істотна і важна сёння быкаўскае гуманістычнае пасланне беларусам, усім чытачам яго твораў. Духоўнае ўздзеянне быкаўскіх твораў, на мой погляд, сёння перакрочвае межы літаратуры і набліжаецца да іншых сфераў духоўнага жыцця – кіно, псіхатэрапіі, рэлігіі, якія так ці інакш прэтэндуюць на лекаванне душы чалавека, ці хоць бы на ўздзеянне на яе. Напрыклад, у псіхатэрапіі ёсць лекаванне пісьмовым словам, кнігатэрапія, падчас якой, чытаючы адмыслова падабраны твор, душа наша раптам усведамляе некія цьмяныя, неапанаваныя часткі самой сябе, крыніцу трывожнасці і ўнутраных страхаў. Чытае і прасвятляецца, вызваляецца ад страхаў. Вось жа чытанне быкаўскіх твораў, на мой погляд, можа стацца такой псіхатэрапіяй. Псіхатэрапіяй страху выбару, страху жыць, робячы свой выбар, страху адказнасці за свой выбар і яго наступствы.
Пра спадчыну Васіля Быкава гаварыў журналіст і праваслаўны святар Юрась Залоска. Успаміны і разважанні пра Васіля Быкава весь чэрвень на сайце і ў эфіры «Свабоды». Вы на хвалях Радыё «Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паводле новых інструкцыяў, людзей, якія едуць у Беларусь на аўтамабілях, часцей накіроўваюць на мяжы да мытнікаў, на гэтак званы чырвоны калідор, у прыватнасці, калі ў машыне 4 і больш чалавек. Сотні людзей апынуліся ў чэргах на прыватызацыю кватэр пасля заявы ўладаў пра тое, што непрыватызаванае жытло будзе пераведзенае ў арэнднае. У менскіх шматпавярховіках неўзабаве маюць прыбраць смеццеправоды. Эксперты Еўразійскага банку развіцця, аднаго з асноўных крэдытораў беларускай эканомікі, рэкамендавалі беларускім уладам абмежаваць рост даходаў насельніцтва і крэдыты для прадпрыемстваў. 6 чэрвеня ў Менску адбудзецца развітанне з памерлым мовазнаўцам і журналістам Радыё «Свабода» Юрасём Бушляковым. Вы на хвалях Радыё «Свабода». У менскіх шматпавярховіках неўзабаве маюць прыбраць смеццеправоды. З такой ініцыятывай выступілі Міністэрствы прыроды, жыллёва-камунальнай гаспадаркі і архітэктуры. Чаму, высвятляла нашая карэспандэнтка.
Гарадскія ўлады перакананыя, смеццеправоды перашкаджаюць раздзельнаму збору смецця. Паводле ўсіх правілаў сучаснай арганізацыі гарадской гаспадаркі, шкло, паперу, тканіну і іншыя адкіды трэба збіраць і перапрацоўваць асобна. Да таго ж, смеццеправоды ў шматкватэрных дамах ствараюць шмат праблемаў. Вакол іх збіраюцца горы смецця, жыхары скардзяцца на непрыемны пах, ды і прачыстка забітых смеццеправодаў таксама нялёгкая задача. У сярэднім кожны беларус у год стварае каля 200 кілаграмаў адкідаў. Найбольш смецце вывозяць са сталіцы. Аднак наяўныя прадпрыемствы могуць даць рады толькі дзясятай частцы адкідаў. Астатнія проста зарываюць у зямлю на адмысловых палігонах. Ці яшчэ горш спальваюць. Палігоны ў Менску 3 – паўночны, прудзішча і трасцянецкі. Плануецца, што ў бліжэйшыя гады ў Беларусі будзе пабудавана 11 смеццеперапрацоўчых прадпрыемстваў з новымі тэхналогіямі. На іх і разлічаная новая сістэма збору смецця. Гэтае рашэнне цалкам мяняе сістэму збору адкідаў, кажа начальніца ўправлення абыходжання з адкідамі Мінпрыроды Вольга Сазонова. Чыноўнікі ЖКГ мусяць вырашыць, дзе размясціць пляцоўку для кантэйнераў, закупіць самі кантэйнеры і арганізаваць збор і дастаўку адкідаў на перапрацоўчыя прадпрыемствы.
С точки зрения природоохранной, заваривание мусоропроводов мы поддерживаем. Почему? Потому что это позволяет изначально создать систему раздельного сбора и не смешивать отходы. И, соответственно, раздельная система сбора позволяет в дальнейшем вовлекать отходы в гражданский оборот.
Сазонова нагадывает, что практика життя без сметтепроводов поспехово реализованная у Гомелі. Там отмовились от этой нецивилизованной выгоды, там же побудованный и сучасный завод по перепроцовце откидал. Расповедая, начальник Гомельского областного комитета природы ресурсов и оховы навакольного осяроддзя Олег Акушка.
Да, эта система эффективно работает. Нет у нас их проблем. Конечно, есть неудобства определенные носить мусор из 16 этажа, но таких домов немного, да. Вниз на площадку контейнерную разложить по видам, стекло к стеклу, макулатура, пластик. С смешанные отходы. Но это на общую санитарию, в первую очередь, конечно, влияет положительно. У нас нет проблем ни жалоб, ни писаний, все это нормально.
Представники державного объединения «Менская городская жилевая господарка» уже пообещали, что в этом году установят 1250 контейнеров для пособного сбора смеття.
А вы сами можете выказаться на конт этой инициативы в Элкомовский номер тягом живого эфиру 651-4204 и в любой час працуя Менский автоотказник 266-3952. Наши слухачи протягиваются комментовать инициативу витебского прокурора Деско про то, что треба конфисковывать автомобили и кватеры у людей, которые не могут потлумачить, откуда их на их гроши.
Я хочу отказать витебскому прокурору. Надо почать, ну, допустим, вот у Лукашенки. Откуда у него взялась такая дорогая машина, якую он отказывает за все, что ему подарили. Далее. Дамы у разных наших областных городах. Я сама лично бачила, и бассейны, и они есть там в этих домах. Так вот, тут надо и копаться. А просто человек, який съездил за границу, заробил и купил какую-то бэушную эту машину, это ни о чем не говорит, что это вот надо лишать таких людей, как бы, и заводить расследование.
Пятьдесят годов поздней. Гоголь у Десне. Куропаты, кветки разладу. Белый сон. Про это, а еще про головного прохвоста, у свежих звоночках.
Передача Яны Максимюка «Звоночки» с заглядом ваших телефонований позднее у эфира «Свободы», а зараз на черзе авторский погляд письменника Альерда Бахаревича на подеи истории.
Что было завтра? Историчный календарь «Свободы».
6 гісторія почалася 6 червня 1896 году. У гэты цудоўный день упершыню у гісторыі двое адважных американцев, якія тым не менш были норвежского походжання, выправіліся з Нью-Йорку на звычайной лодцы, каб перасячы на ёй Атлантычный океан. Френку Самуэльсону было 27, а Георгу Гарбо 30 годов. И они планавалі добраться на своем чоуне до Европы и завоевать этим подвигом сусветную славу. Правда, злые языки казали, что натхнились смельчаков на их невычин зусім не отвага и нават не жадання прославиться, а банальная узнагорода 10 тысяч доляров, обвешченная одной газетой тому, кто здолее доплыть таким чином до старого свету. До того ж, Самуэльсен и Гарбо мели свой рыбацкий бизнес и не без подставы сподевались, что подороже назавсёды зробить рыбу от Самуэльсена и Гарбо самой смачной рыбой у США. Але гэта ўсё вядома домыслы и интриги. Яны были смелые люди, и ничто не могло их спынить. У Европе их нетерпливо чекали, а з Нью-Йорку герою проводили с оркестром. «Вас чекает слава у веках!» — мэр городу взмахнул слезу. «Або гибель! Але гэта будзе геройская гибель!» И он зарумзал у голос. Дамы кидали уверх чепчики, кветочки, капелюшики, журналисты фотографовали дамов, карацей, усё як мае быть. Самуэльсен и Гарба провели в открытом океане 55 дзён. 18 годин на день яны грэблі и змагаліся с китами, акулами, рыбами-мячами, скатами, миноносцами, іншими братами нашими меншими. Годину ели, 5 спали, а некалькі разоў, перакуленные штормом, ледзь не отдали Богу души. У початку жніўня, дашчэнту знясіленыя, яны ўсё ж дабраліся да Гаўра і адразу ж рушылі ў мясцовую мэрыю. Там да іх паставіліся з падазрэннем і выклікалі паліцыю. Амерыканцы ледзь адбіліся і неяк здолелі перадаць тэлеграму ў Нью-Йорк, дабраліся без прыгодаў, прымае меншаванне Самуэльсен Гарбо. «Такіх не ведаем», – прыкладна гэткі адказ атрымалі яны з Нью-Йорку праз некалькі дзён. «Ну як же, Самуэльсен Гарбо, слава у веках, чепчики, кветочки, капелюшики!» «Якія яшчэ капелюшики?» Праз некалькі дзён высветлілася, што ў амерыканскай сталіцы пра храбрых падарожнікаў забыліся ўжо на трэці дзень пасля іх на старту, а ў Еўропе на пяты. Іх ніхто не чакаў ні там, ні тут. Інфармацыйных нагодаў па абодва бакі акіяну хапала і без нейкіх там рыбакоў. Якія чэпчыкі, якія кветачкі і якія 10 тысяч даляраў? Імёны Самуэльсона і Гарба ўжо даўно нікому нічого не гаварылі, а іхнаму аповеду пра падарожжа праз акіян ніхто не верыў. Адзін з герояў скончыў сваё жыццё ў вар'ятні, да самага скону ён кожны дзень прачынаўся на досвідку, махаў нябачнымі вёсламі і крычаў нешта па-нарвэску, а што менавіта, усім было напляваць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Паважаныя слухачы Свабоды, прапаную абмеркаваць вось такую рэч на конт курапатаў. На мой погляд, неабходна пабудаваць мемарыял памяці ахвярам сталінізму. Як вы мяркуеце? Ці не патрэбна гэта было б зрабіць за кошт дзяржаўнага бюджэту? Гэта ж грошы грамадзян краіны. І ці не слушна было б ушанаваць памяць рэпрэсаваных, а не будаваць шматлікія памятнікі дзеючаму кіраўніку ў выглядзе лядовых палацаў і гэтак далей. Зрабіць гэта па ініцыятыве проста грамадзян. Што значыць за будучыню? Як вы мяркуеце? Вікторія.
266-39-52, гэта нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе 24 гадзіны ў суткі без перапынку. А цягам паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на вэлкомаўскі нумар 651-4204. На сайце Радыё Свабода выстаўлена болей за 60 тысяч кароткіх біяграмаў ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. І штодня ў нашым эфіры Сергій Дубавец чытае адну такую гісторыю.
Снацкая Марія Александровна нарадзілася ў 1913 на станцыі Капцевічы. Беларуска. Скрыпачка Беларускага дзяржаўнага тэатру, горад Менск. Арыштаваная ў 1937, асуджаная 25 жніўня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіёнскую дзейнасць на карысць буржуазнай Польшчы паводле артыкула 63-70-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 27 жніўня 1937 году. Реабілітаваная 16 кастрычніка 1958-га, архіў КГБ БССР, шифр 13173С.
Штодня ў нашым эфіры Сергій Дубавец чытае адну кароткую біяграму ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. А больш за 60 тысяч імёнаў ахвяраў можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Дадавайце туды свае прапановы, калі маеце нейкую інфармацыю, вы там можаце знайсці і сваіх продкаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нядаўна выйшаў у свет дыск класічнай аўтарскай песні ў перакладах паэта Рыгора Барадуліна і ў выкананні барда Змітра Бартосіка. Радыё Свабода знаёміць з песнямі гэтай праграмы, а Змітр Бартосік расказвае пра творцаў.
Две гітары. Класіка расійскай аўтарскай песні ад Рыгора Барадуліна і Змітра Бартосіка.
Я вельмі многім звязаны з Беларусью, з Менскам. Я вельмі добра ведаю гэту краіну, тут працаваць асабліва прыемна у Беларусі. Так казал Уладзімір Высоцкі на сваіх менскіх канцэртах летам 1979 году. Здаецца, звычайныя ветлівыя словы знакамітага гастралёра на адрас гаспадароў. Але гэта на першы погляд. У 1979 годзе назваць Беларусь краінай было учынкам, бо і высокае начальства, і люд паспаліты сваю радзіму называлі выключна рэспублікай. Зрэшты, у такім паважлівым стаўленні Высоцкага да Беларусі нічога дзіўнага няма. Яна не была яму чужая. Ягоныя продкі па бацькавай лініі паходзяць з Беластокчыны, а дзед Вольф Шлёмавіч жыў у Берасці.
Цямнее вечару пачу ад шторму, што змывае далі. Смугу даверыўшы плячу, за высоку я адзін сачу, як чарапы ламаюць хвалі. Паспачуваць даю срок загінулым, але далёк. Я чую хрып і звон і скон, і лютасць, і адхон ад беды. Не жарты ўзяць такі разгон, забраўшы моц прабіць заслон і карак свой сламаць. Для мэты я спачуваць даю срок загінулым, але далёк. Пенены табун цяче, кудлатіць грыбы на вальніца, захоча хваля ўстаць яшчэ, ёй нехта ногі падцяче ў прорву, рухне кабыліца, паспачуваць я дам зарок загінулым, але далёк. И прыйдзе мой чарот услед, я не людей засніць до краю, нібыта дзесны гэты свет. Я надламлю сабе хрыбет і галаву сваю ламаю, хай нехта дасць сабе сарок паспачуваць, але далёк. Сядзяць шматлікія ў вяках па берагах і назіраюць уважліва і пільна, як тут іншыя на камянях галовы і хрыбты ламаюць. Паспачуваць далі срок загінулым, але далёк. Ты у прысмерках начнога дна, у глыбінях, дзе адчай згарае, у стане хваля, як сцяна, немаверная адна на берах рынецца яна, і ўсіх глыне, хто назірае, паспачуваць я там зарок, загінулым, але здалёк. Паспачуваць я там срок